Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Dodon spune că opoziția pro-europeană nu s-a copt pentru o coaliție cu socialiștii proruși, dar că mai are timp să se coacă odată cu cireșele.
Bravo, ești unii să zrei. Mă să zrei, dar cireșe pe ele.
Cum răspunde opoziția criticilor de 1 mai ale președintelui?
Cea mai mare frână este Igor Dodon, nu au cineva. Dacă socialiștii ar depășit sindromul lui Igor Nicolaevici, posibil că de mult ar fi pornit discuția.
Mai ascultați un comentariu de Vitalie Ciobanu despre miza alegerilor europarlamentare românești în Republica Moldova și ce spune despre Republica Moldova un studiu anual privind manifestările antisemite din lume. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara, membrii și simpatizanții ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au participat astăzi la Chișinău la un marș și miting cu ocazia Zilei Internaționale a Solidarității Muncitorilor 1 mai. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Peste 120 de persoane au fost arestate în timpul manifestațiilor de 1 mai din Rusia pentru că au scandat sloganul anti-Putin, polițiștii folosind de multe ori forță extremă pentru a-i lua în custodie pe oameni, informează organizația OVD Info, specializată pe monitorizarea arestărilor. 66 de protestatari au fost reținuți doar la Sankt Petersburg. Peste 2000 de persoane au participat la manifestația autorizată de autoritățile locale din Sankt Petersburg, inclusiv susținători ai liderului opoziției Alexei Navalnei. Mii de manifestanți comuniști, dar și membrii ai Partidului Rusia Unită au manifestat și ei la Sankt Petersburg. Proteste au avut loc în peste 30 de orașe ale Rusiei, iar la Tula, potrivit autorităților locale, citate de agenția Interfax, participarea a fost de peste 33.000 de oameni. Unii dintre protestatari aveau pancarde cu mesaje precum "Pentru alegeri corecte" și "Putin nu este etern". Mii de oameni au demonstrat și la Moscova, purtând steaguri comuniste. Zeci de oameni au fost reținuți în Kazahstan în urma protestelor din mai multe localități la care au participat câteva sute de persoane. Protestele au avut loc în centrul a două orașe din Kazahstan, Almaty, și în capitala rebotezată Nur-Sultan, cerând eliberarea tuturor prizonierilor politici din țară și boicotarea viitoarelor alegeri prezidențiale anticipate planificate pentru 9 iunie. Alegerile anticipate au loc după ce președintele Nur-Sultan Nazarbayev s-a retras în luna martie. Nazarbayev a condus țara cu o mână de fier de la declararea independenței în 1991. Oamenii sunt obosiți, jos guvernul. Au scandat oamenii în capitala țării, iar la Almaty protestatarii au cerut boicotarea alegerilor prezidențiale și eliberarea prizonierilor politici. Ministrul american William Barr este audiat în Comitetul pentru Justiție al Senatului American în legătură cu modul în care a rezumat raportul procurorului special Robert Mueller despre amestecul Rusiei în alegerile americane din 2016, investigația în care au fost interogați și o serie de apropiați ai președintelui Donald Trump. În cadrul audierilor, democrații din acest comitet au scos la iveală ceea ce îi consideră a fi discrepanțe între modul în care a fost rezumat raportul și concluziile raportului. Întreg. Anterior acestei audieri, un alt comitet al Congresului American a dat publicității scrisoarea pe care procurorul special Mueller i-a trimis-o ministrului Justiției și în care acesta deplângea modul în care cele patru pagini de rezumat al raportului său au sintetizat cele conținute în raportul original de peste 400 de pagini. Procurorul special Mueller îi scria ministrului Justiției Barr că rezumatul publicat, cităm, nu a captat pe deplin cont textul, natura și substanța concluziilor echipei mele. Și, cităm din nou, există o confuzie publică legată de aspecte critice ale rezultatelor investigației noastre. Raportul Mueller a confirmat amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, cât și eforturile președintelui Trump de a discredita investigația sa, dar și faptul că nu există dovezi suficiente care să demonstreze că președintele Trump sau echipa sa ar fi comis vreo infracțiune. Scrisoarea făcută publică astăzi a procurorului special Mueller pare să contrazică rezumatul publicat de ministrul Justiției Barr.
Mulțumim, Oana Serafim. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La mitingul de 1 mai al Partidului Socialiștilor, președintele Igor Dodon a criticat opoziția pro-europeană în urma refuzului acesteia de a face coaliție de guvernare cu socialiștii la peste două luni de la alegerile parlamentare neconcludente de pe 24 februarie. Blocul acum nu s-a copt până la atingerea majoratului politic, a declarat Dodon. Nici în discursul său, nici într-o rezoluție adoptată la miting nu se spune însă nimic despre o alianță la guvernare cu Partidul Democrat, care mai exercită încă puterea. Mai mult despre mitingul socialiștilor în relatarea Alei Ceapai.
Marșul socialiștilor a început tradițional în scoarul circului, reușind să mobilizeze de această dată mai puțin simpatizanți față de anii precedenți. Ritmul sărbătoresc l-au dat fanfarele. Iar participanții la marș au scandat lozince dedicate zilei muncii, cerând între altele învățământ gratuit, majorare de pensii și salarii. Marșul, la care au participat toți deputații socialiști în frunte cu lidera formațiunii Zinaida Greceanu, s-a încheiat cu un meeting în scoarul Teatrului de Operă și Balet, la care a luat parte și liderul informal al socialiștilor, președintele Igor Dodon. Dodon a criticat opoziția pro-europeană reprezentată de blocul acum, că refuză să formeze o coaliție de guvernare împreună cu socialiștii. Cu regret, dreapta încă nu a ajuns la nivelul maturității politice pe care o au partenerii lor europeni. Mai au o lună, poate se vor maturiza când se vor coace cireșile sau căpșunele, dar mă îndoiesc că ei își pot asuma responsabilitatea politică și lăsa la o parte ambițiile lor. Și atunci noi vom merge și le vom explica cetățenilor din vina cui vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, la care noi vom câștiga. Un mesaj similar s-a regăsit și în rezoluția adoptată la încheierea mitingului socialiștilor. În document se spune că adoptarea legilor anti-oligarhice pe care le-a propus blocul acum este posibilă numai în cadrul unei coaliții de guvernare stabile. Citez, în cazul în care nu sunt acceptate cerințele juste ale Partidului Socialiștilor, considerăm că singura soluție este organizarea alegerilor parlamentare anticipate, se mai spune în rezoluție. Unul dintre fruntașii blocului acum, Andrei Năstase, a avut azi o transmisiune în direct pe Facebook, în care, între altele, le-a reproșat socialiștilor că profanează ziua de 1 mai.
Am vorbit despre Dodon și despre camarazii lor, doar pentru că azi este 1 mai și au profanat și această sărbătoare frumoasă. În această zi sărbătoresc politic tot felul de nemernici. Sindicatele unde sunt?
În ultimii ani, socialiștii nu au rivali în organizarea manifestațiilor de 1 mai. Comuniștii, care tradițional își mobilizau simpatizanții în această zi, au renunțat la acest eveniment în ultimii ani. Iar sindicatele, ultima dată, au organizat un marș dedicat solidarității muncii în centrul capitalei în 2012, atrăgându-și critici pentru că au admis participarea la manifestația premierului de atunci, Vlad Filat. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dar cum răspunde blocul acum criticilor lansate de președintele Igor Dodon despre faptul că nu ar fi atins maturitatea politică pentru o coaliție stânga-dreapta cu socialiștii? Valentina Ursu i-a adresat întrebarea deputatului Alexandru Slusar.
Cea mai mare frână în reluarea ședințelor Parlamentului, în începerea dialogului privind deoligarhizarea statului, este Igor Dodon, nu au cineva. Noi am văzut câteva metamorfoze în comportamentul lui Igor Dodon. Eu am asistat la prima și ultima întâlnire între blocul acum și șeful statului și fără presă, Igor Dodon a vorbit din poziția unui politician din opoziția reală. Dânsul a vorbit despre frică, cu asta a început, că țara este cuprinsă cu frică, țara trebuie să fie eliberată, nu e posibil mai departe de trăit așa, resursul administrativ, fraudele, coruperea alegătorilor, toate aceste lucruri au fost cu duiumul în cadrul scrutinului de 24 februarie. Eu era gata să promulge modificarea sistemului electoral. Adică a fost o discuție care ne-a părut că există ceva bază pentru a porni mai departe. Pe urmă, noi am văzut peste câteva zile, el invită pe socialiști și pe Plahotniuc împreună la masă de discuții. Nu știu ce scop a avut eu. Pe urmă, au spus că asta ultima întâlnire și eu, ca președinte, este deasupra tuturor proceselor politice.
Pentru că inițial și a trebuit să rolul de mediator, după care a văzut...
După asta au văzut că ceva nu este și, eu, și mai departe eu au spus că partidele urmează să discute între ele. Lucru care a fost logic și firesc pentru noi. Noi am vorbit că noi vrem să dialogăm pe platformă parlamentară și era lucru firesc să discutăm cu Partidul Socialiștilor pe dimensiunea parlamentară. Doar că nu a trecut nicio săptămână și noi am văzut al treilea Igor Dodon. Dânsul a venit la ședință Consiliului Republican, dânsul a prezidat și doar el a vorbit, a declarat. Dânsul a spus că a revenit în rolul de lider uniformal al Partidului Socialiștilor, a vorbit din numele partidului, a fost absolut intransigent, mai mult ca atât. Eu cunosc și această informație este absolut veridică că în sânul Partidului Socialiștilor este un grup de oameni care rațional abordează problema. Ei înțeleg că alegerile anticipate, după regulile lui Plohotniuc, nu aduc plus valoare Partidului Socialiștilor și ei insistă că PSRM să fie mai cooperantă. Igor Dodon a chemat câțiva fruntași Partidului Socialiștilor și i-a mustrat. Pur și simplu a strigat la ei, a spus că voi nu știți ce trebuie de făcut, voi și vrați dosarele penale, voi și nu știți cu cine aveți de afacere. Și dânsul acum ține ostatic, în prizoneriat Partidul Socialiștilor și contribuie și ajută foarte mult lui Plohotniuc să fie ținută toată țara ca ostatic. El este frână principală. Eu cred că fără Igor Dodon, dacă socialiștii ar depăși sindromul lui Igor Nicolaevici, posibil că de mult ar fi pornit discuția. Și noi cumva pas după pas, etapizat, cumva avem să ajungem la unele acțiuni comune. Nu avem cu PSRB multe puncte comune în programe, dar totuși sunt câteva care au promis și ei în campanie electorală ce ține de luptă cu oligarhii și noi am promis. Păi, haideți să ne concentrăm asupra unor puncte care ne unesc și lăsăm la o parte coaliția de 4 ani. Noi până mai ieri, la altă ieri, noi cu greu spuneam bună ziua una la altă.
Dumneavoastră știați din start că sunteți cu viziuni și ideologii
diferite. Exact, și vorbim noi acum despre o coaliție de 4 ani, să cuprinde mai multe probleme la care noi avem pozițiile diametral opuse, este o utopie. Calea care a fost aleasă de către Partidul Socialiștilor sau coaliția de lungă durată, lucru care nu este posibil de îndeplinit, sau alegerile anticipate, este calea răvnită, dorită de către Plohotniuc. Această cale duce țara în alegerile anticipate, dar principalul beneficiar al acestui scrutin o să fie Vladimir Plohotniuc, nu altcineva.
Alexandru Slusar, deputatul platformei DA din blocul Acum, i-a răspuns Valentinei Ursu, tot ea asta de vorbă cu trecătorii pe străzile Chișinăului despre Ziua Internațională a Muncii. O cercetare sociologică publicată chiar astăzi de compania Magenta Consulting sugerează că doar 3 din 10 moldoveni mai sărbătoresc 1 mai, iar majoritatea o fac în compania prietenilor și familiei, nu la manifestări publice. Un tablou oarecum asemănător rezultă și din discuțiile purtate de Valentina Ursu pe străzile Chișinăului.
Eu și-am uitat că azi întâi mai mă credeți? Serios vă spun.
Drepturile omului la muncă, la un salariu decent, sunt respectate?
De fel.
Cum vă explicați? De ce?
La ăștia de la putere trebuie de întrebat. Ei ne-au luat tot ce-au putut. Cum în odată ca salariu majorate, dar cu 3-4 luat.
Mărgând când stii sovietic, măcar că e democrație. Eu nu văd democrație. Avem noi dreptul la toate, mușim, dar nu avem conducere. Să ne arăte pilde, undeva să mușim, să dăm producția. Nu-i conducere, nu-i. Nu văd nicăcine.
Care drepturi sunt încălcate cel mai mult?
Dreptul la o viață decentă, în primul și în primul rând, este încălcat la un salariu, la un loc de muncă protejat. Și atunci pleacă. Și eu fac reparația și plec. Da, așteptăm documentele, soțul așteaptă documentele și plecăm. Bugetari, cu un salariu de 1600 poți să trăiești.
Dar știți să cereți ca să vă fie asigurate drepturile?
Încercăm, dar nu suntem auziți. Justiția e în buzunarul Partidului Democrat. Statul de drept să clădești pe ceva putred, putred. Nu poți să rezista aici.
Ce semnificație are unul mai pentru dumneavoastră?
Eu eram muzicant, cântam în orchestră militară. Prad era. Și era bine, frumos, dar ne place nie. Dar mea nu știu cum, nu e același ce trebuie. Mea un parad oricare. Mă rog, lui Dumnezeu, e că... Va cruci, numai decât pe măcaroleacă, o fel de parad.
Trecători pe străzile Chișinăului, intervievați de Valentina Ursu. În comentariul său săptămânal la Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu ia astăzi o pauză de la criza politică moldoveană pentru a se ocupa de alegerile europarlamentare de la sfârșitul lunii, la care sunt așteptați și alegătorii români din Republica Moldova.
Sărbătorile pascale inaugurează un timp al reculegerii, în care agitația politică de la Chișinău cedează locul altor teme. Una dintre acestea sunt alegerile pentru Parlamentul European, programate pentru 26 mai 2019, alegeri care se vor desfășura și în Republica Moldova. Partidele din România și-au început campania electorală în stânga Prutului, unele chiar incluzând candidați basarabeni pe listele lor. Sunt mai multe voturi de câștigat în Moldova, după cum au demonstrat și celelalte alegeri românești, pentru Parlamentul și pentru președinția de la București, așa încât o bună campanie la Chișinău îți poate completa fericit zestrea electorală. Partidul Mișcarea Populară s-a lansat printre primii în campanie. Această formațiune, care militează deschis pentru unirea României cu Republica Moldova, îl are în lista pentru europarlamentare, alături de Traian Băsescu, pe basarabeanul Eugen Tomac, apreciat pentru activitatea sa consistentă privind apropierea celor două state românești, pentru inițiativele legate de simplificarea procedurilor de redobândire a cetățeniei române. O altă formațiune politică importantă de la București, Partidul Național Liberal, și-a avut lansarea acum două săptămâni în incinta sălii cu orgă din Chișinău, eveniment la care au participat și liderii opoziției pro-europene moldovene, Maia Sandu și Andrei Năstase. În lista electorală a PNL îl remarcăm pe Siegfried Mureșan, care a avut în fostul Parlament European pledoarii în favoarea unor finanțări generoase pentru Republica Moldova, dar și energice luări de atitudine pe marginea derapajilor autoritare ale puterii de la Chișinău. Celălalt actor politic cu greutate al opoziției din România, mai exact o alianță de partide bine cotată pentru europarlamentare, USR Plus, a inclus-o în lista sa pe economista Daniela Șerban, originară din Republica Moldova, și pe un loc de frunte pe deputatul Cristian Ghinea, autor al unor studii substanțiale despre politicele Bucureștiului față de Chișinău. Este de așteptat ca și Partidul Social Democrat de la putere din România să aibă în Republica Moldova o campanie pentru europarlamentarele din 26 mai, mai ales că PSD se află într-un parteneriat strâns cu Partidul Democrat de la Chișinău. Cu șanse mari să devină europarlamentar, este creditat Iurie Leancă, prezent pe un loc eligibil pe lista Partidului Pro-România, a lui Victor Ponta. A intrat în competiție și George Simion, care candidează independent. Președintele platformei unioniste Acțiunea 2012 are o biografie spectaculoasă de dizident interzis la frontieră, motiv pentru care nu își poate face campanie în Basarabia, dar asta nu credem că îi va descuraja pe votanții săi. Este nefiresc să vorbim despre alegeri europarlamentare în Republica Moldova fără a evoca relația instituțională a acestui stat cu Bruxelles. Deși a semnat acordul de asociere, iar cetățenii săi beneficiază de călătorii fără vize în spațiul comunitar, Republica Moldova nu poate spera la reluarea finanțării europene, nemai vorbind de un orizont de integrare, atâta timp cât practicile antidemocratice ale regimului de la Chișinău persistă. Configurația politică rezultată în urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, din păcate, nu sugerează ideea că relația noastră cu lumea liberă se va concretiza și altfel decât votând europarlamentari români, care își propun ca vocea și aspirațiile cetățenilor moldoveni să fie auzite în Uniunea Europeană. A vota în alegerile europene pentru românii din stânga Prutului înseamnă până la urmă o evadare din zona gri, la care acest stat a fost condamnat de garniturile prădătoare succedate la putere din 1991 și până azi. O evadare deocamdată simbolică ce ar putea pregăti o schimbare de realitate în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Camelia Badea a stat de vorbă pentru site-ul ziare.com cu sociologul Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, pe tema alegerilor din Ucraina. În opinia lui Dungaciu, cea mai bună explicație a victoriei zdrobitoare a lui Volodymyr Zelensky a dat-o chiar proaspătul președinte ales pe timpul campaniei electorale. Eu, a spus el, sunt rezultatul greșelilor voastre. Aceste vorbe i-au fost spuse contracandidatului său Petro Poroșenko. Zelensky, scrie Dan Dungaciu, vine pe un proiect care este împotriva a ceea ce Poroșenko a reprezentat. Cine l-a inventat pe Zelensky din punct de vedere al sociologiei spațiului a făcut un lucru genial, am încheiat citatul. În legătură cu ce va face mai departe fostul actor, Dungaciu află indicii chiar în filmul serial care l-a făcut atât de cunoscut concetățenilor lui. Dacă domnul Zelenski ia în serios scenariul filmului, înseamnă că el se uită la Ucraina ca la o regiune în care criza e în cea mai mare măsură o criză internă. Așa va negocia și cu Rusia și cu Europa problemele de securitate și strategice ale Ucrainei, iar acesta este marele risc, spune Dungaciu. Pentru România, important este cum va arăta spațiul de la estul țării, dat fiind că, pentru încă o generație cel puțin, România va fi estul vestului. În curând, Zelenski se va afla în vizită în Franța, primit de președintele Emmanuel Macron, iar acolo se va dezbate reluarea proiectului politic Normandia, care cuprinde Germania, Franța, Ucraina și Rusia și care nu a mai funcționat de 2 ani. Este formatul politic în care se reglementează problema Donbasului. Problema e că această negociere se va face acum cu un președinte al Ucrainei total neexperimentat. O asemenea deschidere a cutiei Pandorei va însemna, spune Dan Dungaciu, pregătirea pe termen mediu a unui statut politic special pentru Donbas, adică o Ucraină care se va resemna cu statutul de europenizare fără integrare, dar care își va asuma chiar și tacit faptul că frontiera Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice nu va trece mai departe de locul în care se află în acest moment. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Experți israelieni au dat publicității astăzi un raport anual privind atacurile antisemite la scară globală, constatând că în 2018 s-a consemnat un trist record în ce privește numărul de oameni omorâți în asemenea incidente. În capitolul dedicat Republicii Moldova se spune că au existat relativ puține crime ale urii, ba chiar evoluții pozitive, dar sunt menționate și declarații problematice ale unor politicieni. Are detalii Mircea Țicudean.
Există un sentiment de îngrijorare tot mai acut printre evreii din multe țări ale lumii, a spus Moshe Cantor, președintele Congresului Evreiesc European, vorbind la Tel Aviv la prezentarea noului raport anual israelian privind evoluția antisemitismului în lume. Raportul alcătuit de cercetătorii Centrului Cantor al Universității din Tel Aviv constată că anul trecut au fost uciși în atacuri antisemite cei mai mulți evrei din ultimele decenii, anume 13. Marea majoritate în atacul din 27 octombrie de la o sinagogă din Pittsburgh, în Statele Unite, unde au fost omorâți 11 oameni. În total, în 2018 au fost înregistrate 400 de atacuri antisemite în lume, o creștere de 13% față de anul precedent. Creșterea cea mai dramatică după regiune a fost în Europa Occidentală, unde evreii s-au confruntat în 2018 cu pericole și amenințări crescânde. În Germania, de exemplu, s-a consemnat o creștere cu 70% a incidentelor antisemite. Moshe Cantor a spus la lansarea raportului la Tel Aviv că în lumea de astăzi antisemitismul nu mai este apanajul triunghiului clasic extremă dreaptă, extremă stângă, radicalism islamic. Antisemitismul a devenit de centru, fiind adesea acceptat de societatea civilă, s-a plâns Cantor. La prezentarea raportului, Moshe Cantor a mai spus că în afara actelor de vandalism și violența adesea armată, a crescut și violența verbală, inclusiv în presa liberală prestigioasă. Și-a dat exemplul unei caricaturi antisemite apărută în New York Times, pentru care cotidianul american deja și-a cerut scuze. Antisemitismul a ajuns la punctul în care pune sub semnul întrebării însăși continuarea vieții evreiești în multe părți ale lumii, care nu mai par așa de sigure ca în trecut, a mai spus Moshe Cantor. El a menționat printre fenomenele îngrijorătoare din ultima vreme îmbrățișarea antisemitismului sub forma criticilor la adresa Israelului de mai mulți lideri ai opoziției laburiste britanice sau cooptarea unor activiști antisemiți în mișcarea de proteste a vestelor galbene din Franța. Raportul are și capitole individuale despre țările europene. În cel dedicat Republicii Moldova se spune că s-au înregistrat relativ puține așa numite crime ale urii în comparație cu alte țări europene, cele mai frecvente fiind cele de vandalism față de proprietăți sau cimitire evreiești. Raportul notează, printre altele, cu surprindere declarată, că lidera PAS, Maia Sandu, cunoscută pentru vederile ei progresiste și pro-democratice, a spus într-un interviu televizat că despre liderul român din perioada războiului al doilea mondial, Ion Antonescu, se poate vorbi și de bine și de rău, o declarație care a provocat la timpul ei protestul ferm al comunității evreiești din Republica Moldova. Este deplânsă, de asemenea, în raportul prezentat la Tel Aviv, compararea avorturilor cu Holocaustul de către participanții la Congresul Mondial al Familiilor, reuniune a unor cercuri ultraconservatoare patronată în toamnă la Chișinău de președintele Igor Dodon. Sunt menționate însă în cazul Moldovei și evoluții pozitive, ca deschiderea în ianuarie anul trecut a primului centru de informații muzeu privind Holocaustul.
A relatat Mircea Țicudean. În Venezuela s-au întețit din nou confruntările între adepții liderului opoziției Juan Guaido și cei ai președintelui tot mai contestat Nicolas Maduro. Astăzi, Rusia a respins acuzația Statelor Unite că l-ar fi convins pe Maduro să rămână la Caracas, deși acesta intenționa să fugă. Mai mult despre poziția americană față de ultimele evoluții din țara Americii Latine, în relatare de la Washington a lui Valeriu Sela.
Secretarul de stat Mike Pompeo a spus că Maduro era pe care să părăsească Venezuela, dar Rusia l-a convins să se răzgândească. Președintele Trump a amenințat Cuba să ceteze sprijinul pentru regimul de la Caracas, riscând altfel sancțiuni drastice, chiar o blocadă. Evenimentele de ieri au debutat cu președintele interimar, recunoscut de Statele Unite și numeroase țări din regiune, Juan Guaido, rostind o alocuțiune având alături membrii ai serviciilor de securitate de la o bază aeriană din Caracas. Guaido a spus acolo că mult așteptată revoltă a forțelor armate venezuelene împotriva regimului a început. Dar, pe străzile capitalei, demonstranți s-au înfruntat în timpul zilei cu forțe loiale regimului Maduro. Washington Post scrie că chiar dacă situația de pe teren este neclară, de partea cui este moralitatea nu este pusă la îndoială. Regimul Maduro a violat drepturile omului la o scară masivă, sute de oameni oponenți fiind uciși de-a lungul anilor, și-a adus țara la o catastrofă economică. În acest context, editorialistul arată că ceea ce se întâmplă în aceste zile în Venezuela nu este o lovitură de stat, așa cum susține regimul, ci continuarea eforturilor, în mare parte pașnice, ale populației și unei părți a forțelor armate, de a înlătura un regim represiv și toxic, ceea ce ar crea condiții pentru alegeri libere. Editorialul din Washington Post sprijină poziția administrației Trump, inclusiv impunerea de sancțiuni economice și presiunile făcute asupra regimului Maduro să renunțe la putere. Un semn pozitiv pentru administrație este faptul că 6 țări latinoamericane, între care 4 țări vecine ale Venezuelei, Columbia, Ecuador, Brazilia și Peru, îl sprijină pe președintele interimar Guaido. Editorialul arată că conlucrarea cu aceste țări și nu o intervenție militară este calea de urmat pentru Statele Unite în chestiunea venezuelană. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
În acest număr continuăm să abordăm subiectul despre degradarea spațiului verde de pe teritoriul Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo. În altă pagină, un nou interviu cu invitatul de onoare al numărului aprilie, Petru Vicol, directorul general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Jurnalistul Gheorghe Budeanu îl descoase despre patrimoniul muzeului, despre drumul către UNESCO, sărbătorile păstrate în statele noastre. În ediție mai găsim articole despre proeminente figure ale neamului. Menționez două dintre ele, Emanuel Catele, eroul Unirii răpus ca un sfânt, readus în actualitate de senatorul Ion Hadârcă, și maestrul Mihai Volontir, evocat de publicistul Valerie Volontir. Din preocuparea revistei Natura pentru educarea tinerei generații, în pagina Școala, colega Silvia Srătilă a dialogat cu profesori de la Chișinău și de la Iași despre sursa răului în educație. De ce nu avem un sistem educațional care să ne placă, așa cum este în Finlanda, Coreea, Japonia, Danemarca? De ce nu ne place cum se învață la noi? Ne răspund profesori de pe ambele maluri ale Prutului. Nelipsite sunt îndemnurile la călătorie, prin imaginile fotografice deosebite, surprinse la Sângerei, Chișinău sau Unițcani, dar și prin rubricile Descoperă Moldova, Vetre Strămoșești și altele. Revista este completată cu o ediție specială dedicată resurselor de apă din Republica Moldova. Aici găsim rezoluția conferinței naționale dedicate apelor, precum și detaliile despre negocierile de la Kiev privind subiectul protecției Nistrului.
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la europaliber.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.